tunin raduna biyo ita dan tafano remote. Raduna biyo ita dan tafano remote uta sa jama'a ta galgal sa ta maura ka sa ta sadit mu bandi da mi da mali da mission ya sabbi to kura Washington DC da sa mi da bar sunno ya yi jalka. Kuma folin ke sanar da cewa ga san fun jarhen arda robi ebe ku dan shan bar kuma ma fi dama kai su jira don biyo ta kanta fa remote ne mutruban da fi mail sa tira daga su jirtan an sora la kai Ethiopia tar galle na mahuru da ta virus corona argan hospitali bukka sani godana ne akka da jiwara na America Africa Arab Africa on gerte ardi sun wani dun karkaru danda university an boti fi wallagati wani virus corona ti har kira kulkulle fatan wajen qodo jira jiran wana resanitti mu kai sal tokko odu asampan yalanne
attamoltan kaba jamto ta dagge fatota kenya odu harratif ana jallanne gammadati saudi arabian lammi won ethiopia lakofsan heddu taan garabiya sanitti debisu yerof dabu she biyetti ambassador ethiopia kataan obbo abdulaziz ahmed ibsani jiru Hagat umura torban darbetti baqattoonni 2008 caalan deebifamuu odeeffannoon adda addaayif seera. Guyyaa muraasa dura hojii gara biyya isaaniitti deebisuu kana ituu hin dhaabin dura Saawudiin daangaa Yeman waliin qabdurraa guyyaatti lammiiwwan Itoophiyaa 200-300 seenaa turan jedhameera. Weerara vaayirasichaa booda garuu lakkoofsi kun guyyaa guyyaatti dabalaa jiraa jedhan. Ethiopian lammi wanshe lafa simatte keessu hanga qophee fattutti yeroon akka kennamuuf waan gaafatteef yeroof dhaabachuusaa ambaasaaddarichi ibsaniiru. Ammayyuu weerara koranaa booda lammiiwwan Ethiopiyaa 5,000 adda baafamanii waaltaa tokko keessa kaa'amanii jiruu jedhameera. Kanneen gara Ethiopiyaatti deebifaman kun erga weerara koronaa as warra Yemanirraa karaa daangaa gara Saawudiitti ce'an ta'u ambaasaaddar Abdulaziz Ahmed mirkaneessanii jiru. Biyyatti deebifamuun kun waan gaariidha ka jedhan ambaasaaddarichi gaafa Saawudiin daangaa Yeman waliin qabdu cufte achumatti hafuuf jiru jedhaniiru. Sa'aatilee darban 24 keessatti qorannaa namoota 431 irratti gaggeeffameen namoonni vaayirasii koronaan haaraa qabaman 3 argamu ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Walumaagal namoonni biyyattii keessatti qabaman lakkoofsi isaanii 85 ga'ee jira. Kanneen haaraa vaayirasii koronaan qabamuun isaanii dubbatame kun sadanuu lammiiwwan Itoophiyaa yoo ta'an isaan keessaa tokko Ameerikaarraa gara Itoophiyaatti ka deebi'e ta'uu ibsameera. Lama immoo jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an umriin isaanii 24-30 yoo ta'u nama vaayirasii koronaa qabu waliin walitti dhufeenya qabaata akka turan ibsameera. Yuunivarsiitii Walloo fi bulchiisi magaalaa Dasee waan vaayirasii koronaa ittisuu dandeessisanii fi qarshii miliyoona 20 tilmaamaman godinaalee 4 raabsanii jiru. Godina Walloo Kibbaa, bulchiisa magaalaa Dasee, Waag Hamraa fi godina bulchiinsa gosa Oromoo keessatti dhaabbatoonni fayyaa jiraniif waaltaa keessatti namoota adda baasanii ka'an qopheessuuf kan gargaaru mi'a lakkoofsaan 55 ta'uu keessa jira. Yuunivarsiitii Walloo ega weerarri vaayirasii koronaa ka'ee booda barattoonni gara warra isaaniitti akka dhaqqaban godhee jira. Mooraa namoota adda baasanii keessa kaa'an lamas qopheessusa pirezidaantii yuunivarsitichaa ka ta'an Dr. Abaata Geetaa'uun ibsaniiru. Yuunivarsitiin baasii qarshii miliyoona 20 waan adda addaa bitee kan kaleessa raabse yoo ta'u vaayirasii koronaa ittisuuf meeshaalee wal'aansa fayyaa gargaaran kan keessatti argaman ta'u Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera. Industiriiwwanii fi kaampaaniileen 16 ta'an akkasumas dhaabbatootii barnoota sadarkaa olaanaa kanneen bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa keessa jiran dhukkuba COVID-19 ittisuu fi qooda fudhachuun isaanii ibsameera. Kaampaaniileen industirii faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha guyyaa guyyaa waan funyaaniif afaan ittiin aguugan kan maask jedhamu 10,000 oomishaa jiru. Industiriiwwan kun dhiyootti jechuun yeroo gabaabaa gidduutti guyyaatti gara 50,000 oomishutti kan guddisuuf jiran ta'uun ibsameera. Yuunivarsiitiiwwan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessa jiranis faca'ina vaayirasii koronaa kana hanqisuuf waan harkatti cobsatanii ittiin haxaatan oomishuu jalqabuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. kadaga jirtan radio sagale america saganta afan oromoti united states malaka jarmea faya dunya yokan who of kennitu abu she president trump ifsani juru jarmechi adunya kun jedan trump ukubi covid 19 dacha digdama kadabalu sababata ejedu abanni wa faya kan tokuma motu mota kun jedu trump murti bala gudda gesise murtese kunis imalli china kesa tau akka uguram yade diate mormudan akkasumas tarkam fi lubbu namota olchu fudatamu qabu cala siyasa fi dodura kenne jedan who gargarsa gudda kan argatu america ra taetu jiru garu china fi loge jedu trump ugurri mallaqa american jarmea faya dunyara kesse kun jialama hanga sadiyo kan guya jatama hanga sagaltama kan turu yotau kunis debi werara virusi corona kenama juru ilalu fakkate ibsamera president united states donald trump mallaq jarmea faya dunyayo kan who of kenan abu murtesu sani biyonna dunyamara kanen werara corona walin walqabajiran kamidu tau china ambexifte jurti President Trump kipta takalesa jarmea faya dunya virusicha China ke sati jirachu khanilalen gabasa jal kababaye halak upsata e nin koran nejeru jarmea kana ratti komedia te kana harra kamormite Germanin komedia sunkun wangar garu hink abu jatet hundikeng tokumman ukuba covid kutasagalir ratto jachu kamna jachu dan ministerin haja ala Germany heko mas twitteri ratti barresa nejeru yero kamene yuqala who yero tibarbada mukanat murtin trump kanaf sababa qubsan hinjiru jechun angawan imamata kangamta europa joseph barrel dubatani jiru dukuba dangam biya hinittis ne kanaratti umna tokkuman yokane qofa injifanna jedaniru yero werara dukuba covid 19 jiru kanatti dinagde america jajjebe sofiali motumman godun gargarsa mallaqa ummata biyyatti kuma kunna miliyoona hedduuf karaa cheekiin ergamurratti mallattoon president trump akka jiraatu ministiri mallaqa united states ajaja kennee jira ammaan dura kan ture gargarsi mallaqa jajjaan yookaan haala adda ta'een kennamu angoo abiraa turratti mallatteessa ture united states torban kan lammiiwwan biyyashee herrega baankii qabaachuu isaanii galmee keessa argameef dolaara miliyoona 80 galchiteefii jirti cheekii kallattiin herrega baankii isaanii seene kanarra mallattoon pirezidaant tiraamp hin jiru maallaqni kun dinagdee ameerikaa rakkoo mudatee bayyanachiisuuf kan oolu dolaara tiriiliyoona 2 ramadame sana keessaa ta'uun beekamee jira pirezidaantiin ameerikaa duraanii baraak obaamaa ittaanaa isaanii duraanii joo baayden paartii demokiraatotaa bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa ameerikaa akka dorgomaniif kibxata kaleessaa dhiyeessanii jiru kunis mormituu baayden ka turan seenatar vermont baarni saanders guyyaa tokko dura dhiyaachuu baayden kan ilaaleen deeggarsa qaban egalabsanii booda gabaasa maayik oo salavan tujubee dhiyeessa.
United States dhimma vaayirasii koronaa irratti fuulleffattee ennaa jirtu kanatti pirezidaantiin ameerikaa duraanii baraak obaamaan biyyattiin hoogana haaraa ishee barbaachisaa jedhan. Baraak Obaamaa akka jedhanitti hoggana beekumsaaf muuxannoo amanamummaaf gara laafummaa akkasumas surraadhaan geggeeffamu jechuu kooti. Hogganni akkasii manneen mootummaa kutaalee biyyaa keessa yookaan waajjiraalee kantiibaa magaalaa keessa qofaa miti. White Houseifis illee nu barbaachisaa jedhan. Kanaafi kanan Joe Bidenin pirezidaantii United States akka ta'an raggaasiseef jedhaniiru. Wixata darbe mormituu Biden kan yeroo dheeraa akka turan Bernie Sanders kaadhimama akka isaan ta'aniif deeggarsa qaban ibsaniiru barneen akka jedhanitti har'a lammiiwwan ameerikaa mara nan gaafadha demokiraatota hundumaa nan gaafadha kanneen dhuunfaan dorgoman mara nan gaafadha rippaabilikaanonni hedduunis duula filannoo kana keessatti walitti dhuftanii kaadhimama an raggaasise kanaaf sagalee kennaa jedhan xiinxaltoonni akka jedhanitti deeggarsi akkasii demokiraatonni wal ta'uu isaaniif mallattoodha andra gleespii yuunivarsitii emroo irraa xiinxaltuu yoo ta'an dhugumatti ennaa weerarri kun ka'ee jirutti haalli kun baay'ee barbaachisaadha sababiin isaas ilaalcha miidiyaa hedduu argachuun rakkisaadha duula filannoo geggeessuunis hin danda'amu sabaa himaa irratti dhiyaatanii of ibsuufis carraan jiru xiqqoodha deeggarsa akkasii argachuun egaa ennaa faca'ina vaayirasii koronaa kanatti qiyyaafata hedduu argachuu malaa jedhan kaadhimamtoonni tarii dhimma isaanii uummata sagalee kennuun ga'uuf miidiyaa hawaasaa irratti hirkachuudhaan walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu qabu jedhaniiru
Oduu xumura United States dhiya kutaa California magaalaa Los Angeles keessa ka jiru qonsulaa mootummaa Itiyoophiyaaf itti gaafatamaa ka ta'an Dr. Birhaana Masqal Abbabaa sanyii aangoorraa kaafamu odeeffannoon waajiricha biraa argame hubachiisee jira. Bulchiinsa jijjiiramaa Itiyoophiyaan muudamanii waggaa tokkoof kan hojjetan Dr. Birhaana Masqal maaliif aangoorraa akka kaafaman odeeffannoo hin qabnu jechuudhaan qonsulaa kana keessatti itti gaafatamaa damee dinagdee kataan obbo Muktaar Waaree raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kunis waajira ministeera dantaa alaa Itiyoophiyaa biraa qajeelfama kennameen akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa lama bara 2012 kaasee hojiirraa gaggeeffamuu isaanii ibsaa jedhan. Bakka Dr. Birhaana Masqal Abbabaa sanyiis yeroodhaaf obbo Muktaar Waaree muudamuu Los Angeles ka jiru oduu gabaasaan keenya Daaniil Arraagaaw gabaaseera. Kana irratti odeeffannoo biraa yoo arganne fudhannee dhiyaanna.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka dhaabbileen addunyaa jechuu jiranitti vaayireesiin koronaa kun addunyaa agarsiisuu deemuu danda'a. Afrikaa duruyyuu waraana beelaaf rakkoon hamaamtuun itti baafate sana rakkoon itti dabalamte jennaan agancaan itti hammaachuu dandeettii jedhan. Nikolaas Tonolti oduutaan Paarisiin erge tujjubee nutti.
Vaayirasiin COVID-19 jedhu utuun ka'in durayyuu uummati addunyaa miliyoona 100 miliyoona 13 ta'u duruu hanqina midhaan nyaataa hamaa kan balaan uumamaa fideen rakkoo hamaa keessa bu'ee jira. Kanaaf fakkeenya gaariin Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa bakka jaarmiyaan nyaataa addunyaa uummanni miliyoona 12 sababa hongee yeroo dheeraan kan ka'e midhaan oomishamuu dhabee itti dabalees hawaannisni gammoojjii baatii muddeef amajjii keessa midhaan barbadeesse ta'uu ibseera. Caasaan ittisa rakkoo midhaan nyaataa gabaasa isaa baatii eblaa keessaan akka ibsetti naannoo laga Chaadiif naannoo Liptaakoo, Gorumaa kan Maalii, Niijeeriif Burkinaa Faasoo akkasumas kutaalee Naayijeeriyaa keessaa walitti bu'iinsi uumame hanqina midhaan nyaataaf nyaata madaalamaaf sababaa ta'e. Naannoo sana keessaa baatii Waxabajjii hanga Hagayyaatti yeroo jiru keessatti uummata miliyoona 17 ta'utu rakkoo midhaan nyaataaf nyaata madaalamaan isa mudachuuf jira. Isuufuu Baawoo garee naannoo jirutti koree ittisa hongee saahil keessaa fayyuudha. Yeroo ammaa uummata miliyoona 50 ta'utu dhiphataa jira. Rakkoo hamaatu mudachuuf deema jechuun akeekkachiisan. Isuufuu Baawoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummanni dhiphina keessa jiru kun ofiisaa qofaa nyaachisuu danda'a. Garuu meeshaalee kan nyaataa hin ta'in kabiroo bitachuu hin danda'u jedhan. Fakkeenyaaf yeroo namni tokko dhukkubsatu midhaan lubbuu ittiin ooluuf olkaayyatan gurguranii gatii sanaaf ta'u baasu. Sana boodagaa rakkoo keessa seenuu jedhan. Weerarri vaayirasii koronaaf akka inni hin facaane gochuuf tarkaanfiin fudhatamus rakkoo kabirooti. Afrikaan kibbaa ennaa vaayirasiin kun akkaan faca'aa jirutti namoonni mana akka hin baane hanga xumura baatee eblaatti yeroo 7 itti dabalaa labsite. Kanneen biroonis uggura sa'aa labsaniiru. Daangaan cufamee biyyoonni uggura adda addaa kaa'anis midhaan nyaataa garuu uummataaf dhiyaachuu qabaa jechuudhaan ECOWASitti koomishinarri dhimma qonnaa qilleensa naannoof qabeenya bishaanii Seekuu Saangaree dubbataniiru. Saangaree akka jedhanitti tarkaanfiin ugguraa fudhatamu qonnaan bultoonni oomisha isaanii gabaatti baasanii akka hin gurguranne dhorkuun qabu. Kana yoon ta'in dhiyeessiin midhaanii addaan cite hanqina uumuudhaan gatiin akka ol ka'uuf sababaa ta'aa jedhan. Jaarmoliin dhuunfaa walirraa hiiqinsa hawaasummaa kun biyyoota dinagdeen isaanii laaffataa ta'e keessatti dhibee kana caalaa hammaachuu malu fidaa jechuun akeekkachiisan. Dhiibbaan beelli qabu vaayirasicha caalaa miidhaa fiduu malaa jechuudhaan gareen Action Against Hunger jedhu akeekkachiiseera. Dr. Pierre Michelet pirezidaantii garee kanaati.
Le confinement signifie la fin de l'emploi
Mechelet akka jedhanitti tarkaanfiiwwan namoonni akka manaan baaneef fudhataman jechuun namoonni guyyaa guyyaatti nyaata argachuuf hojjetan hojii dhaban jechuudha. Irra hedduun isaanii hojii rogaan qabanii caasaan gargaarsaa walumaa gala akkasumas deeggarsi maallaqaa biyyoonni guddatan qaban biyyoota guddataa jiraniif in hojjetu jedhaniiru.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Yoo akkam dhiqqaata rakkisan sekendii 20 caala dhiqadha dhiqqoos hin qabne addunyaatti baafate akumar kalle digatan cubbulle digadda jadan ogeyo fayyati fi warramti takkan jadeten virusin adunya bafatkan akkan nam gorso tijer muzika wan corona dubatan risani kenneto ana fetechan kadana biyo yetaganta afan romo jikaso jirtan Waraygani gan heddun duratti shinnigaad tae tokumma oromooti yeyyab gudda tae jada abaawon ibsar baasen. Abaawon ganna furtameeso bulchoota fi misensooti isa Somaaliyaa gammoojjoo gaade naanno shinnigaa keessatti galaafataman jedhe arab eebli 15 ulfeeffate. Gannum gannaan guyyaan ulfeeffate. Agamma ganna 30 jaayisu eegi ulfeessuu jalqabane. Sahaayidaamtootti bulchootanallee dubbise odotannoo erge.
Guyyaan goototaa eebila 15 waggaa waggaadhaan waggaa 36 kabajamaa ture har'as yaadatamee oolusaa miseensi koree hojiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Sababni ittiin kabajamu waan sadii inni tokko seenaa wareegamtoonni qabsoo bilisummaa Oromoo dalagan gootummaa isaan dalagan dhaloota amma jiru barsiisuudhaa fi kabajamaa. Mataa kaayyoo isaan irratti wareegaman sana galmaan ga'uudhaa fi dhaloonni amma jiru waadaa isaa haaromsatee qabsoo itti fufee akka galmaan ga'uu fi kanaafitu kabajama. Kasadaffaa tokkummaa saba keenyaa kan shinniigatti hoogganoonni dhaaba keenyaa waliin amantiidhaan gosaan maaliin addan baanu jedhanii. Waliin wareegamuudhaan tokkummaa saba keenyaa dhiigaan itti mirkaneessan sana dhaloonni amma jiru akka irraa baratee tokkummaa saba kanaa jabeessuuf akeeka kana fidanii fi kabajna.
Guyyaan goototaa kun yaadannoo goototaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo irraa qabee hanga miseensota adda bilisummaa Oromootti waggaa 40 kana naannoo Somaaliyaatti wareegamaniif akka ta'es ibsaniiru obbo Mikaa'el.
Oromoo yeroo sana hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo si ittaana hayyuu duree fi hoogganoota olaanoo isaanii wajjin afur ta'an akkasumas hoogganoota sadarkaa godinaa afur ta'anii fi qondaalota waraana bilisummaa Oromoo lama waliigala nama 10 dirqamaaf gara Somaaliyaa osoo deemanii lafa shinniiga jedhamu lafa amma bulchiinsa naannoo Somaalii jedhamu keessatti humni shiftaa Somaalii qabee amantiidhaan adda baasee warra kiristaana ta'an ajjeesuudhaaf yeroo qormaanni isaan mudatetti addaan hin baanu kaayyoon keenya tokko hireen keenya tokko nuti saba tokko ilmaan saba tokkooti akeeka tokkoof deemnaa. Gargar hin baanu jedhanii waliin haddaa baasana unatanii boolla tokkotti waliin awwaalamanii isa sanarraa ka'eeti adda bilisummaa Oromoo illee guyyaan kun guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ta'uudhaaf sababaa olaanaa ta'a jedheetti amanuudhaan guyyaa eebila 15 kan murteesse maqaan isaanii Jaal Magarsaa Barii yookaan Bariisoo Waabee hayyu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo siiti Jaal Gadaa Gammadaa itti aanaa hayyu duree yeroo sanaati Jaal Abboo Maamti xiqqoo fi yaaggazuu bantii miseensota hoogganoo olaanoo turanii akkasuma immoo jaal irraanaa qacalee jaal faafam dooyyoo jaal marii galaan jaal falmataa kanneen jedhaman ammoo hoogganoota sadarkaa godinaa turanii jaal dhaddachoo baruu fi jaal dhaddachoo mul'ataa kan jedhaman immoo miseensota qondaalota waraana bilisummaa Oromoo turanii isaan kana kurnanii maqaan isaanii.
Wareegamni hooggantootaa fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo wayita sanatti baasan tokkummaan Oromoo akka cimuu fi bu'uura ta'eeras jiran obbo Mikaa'el.
Galaa guddaa kaa'e jennee amannan takka adda bilisummaa Oromootti akkaataan isaanitti amantiidhaan adda bahuu didanii kaayyoo waliin manaa bahaniif kaayyoo saba kanaa fi tokkummaa saba kanaa tiksuudhaaf jecha. Amantii isaaniirra tokkummaa sabichaa caalchifatanii amantii isaaniirra kaayyoo sabichaa hegaree sabichaa caalchifatanii haala sanaan waliin wareegamuun isaanii jaallan isaanirraa gadi hafaniif qiiqii guddaa keessatti uumee tokkummaa isaanii cimsatanii fakkii isaan sana godhatanii akka qabsootti fufan karaa banee barnoota ta'ee hanga har'aatti qabsoo kanaaf akka boba'aa akka yookaan gaazaatti akka humna guddaa ta'ee miliyoonota sochoosee. Tokkummaa saba kanaa itichee sabni kun baadiyyaatti kaabaa kibbatti tokkummaadhaan ka'ee akka mirga isaa gonfatu akka bilisummaa isaa gonfachuudhaaf waliin akka sabaatti hiree waliin qabu sana salmachuudhaaf gaareera.
Bara kana guyyaan goototaa eebilli 15 Oromoonni bakkuma jiranitti mana isaaniitti akka yaadatanii oolaniif taa'eera sababa weerara vaayirasii koronaa waliin walqabate jedhan obbo Mikaa'el.
Barana haaluma dhibee koronaatti walqabateenii namni lakkoofsaan baay'atee walitti dhufuun waan hin danda'amneef namuu manuma mana isaatti akkuma walitti dhihoo jirutti kan kophaa jirus kophaasaa. Maatii qabus maatii isaa waliin kan murnaan waliin jiraatus murnaan akkaataatti kabajuu qabu qajeelfama baasee adda bilisummaa Oromoo ibsuma qajeelfama sanaatiin kabajne isa barana.
Guyyaan goototaa eebila 15 kabajamu kun waggoota 36 walitti aansee kabajamaa akka jiru kan ibsan obbo Mikaa'el. Wareegamni hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo fi miseensonni kaffalan kun guyyaa goototaa eebila 15 waggaa waggaadhaan akka kabajamuuf waggaa 36 dura akka murtaa'e kan ibsan obbo Mikaa'el. Waggoota 35 darbaniif waggaa waggaadhaan kabajamee bara kana immoo waggaa 36ffaansaa yaadatamee ooleeraa jedhan. Wareegamni kun dhaloota har'aatiif galaa ta'eeras jechuun ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Xaadame VOA sagantaa afaan Oromoo dabarsuuf jirtan Itoophiyaa maantan isaanitti muutti jirtan vaayireesiin koronaa marsee manatti waan nama dhaareefi nu hojjettoota VOA afaan Oromoo Ameerikaa jedhullee manneen keenya Waashingtan DC Maryland Virginia isaanitti muutti jiru. Yuunivarsiitiin Bootii fi Yuunivarsiitii Wallaggaa waan harkaan dhiqatanii vaayirasii koronaa harka irra namaa qulqulleessuu danda'a jedhanii tamanani hojjannee sin biyyaa qooduu jirra jedhan. Vaayirasii koronaa ka biyya baafat kana irra nama gargaaruu dandeetti jedhanii Naakoor Malkaatti bulchoota yuunivarsiitii kana dubbiseen werke.
Hojii geggeessaan hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Wallaggaa fi itti gaafatamaan kolleejjii fayyaa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun weerarri koronaa Itoophiyaa keessatti erga mul'atee jalqabee dhangala'aa ittiin harka qulqulleessuu danda'an yookaan saanitaayizarii oomishuudhaan hawaasaaf dhaabbilee garaagaraaf kennaa jiraachuu himanii jiru.
Mana ittiin dorkan sana keessaati saanitaayizarii qopheessanii raabsuu ture. Egaa akka carraa ta'ee hospitaalli keenya utooluma koronaa vaayirasiin kun hin ka'iin dura bakka itti saanitaayizarii qopheessan qopheeffannee ture jechuudha. Erga dhukkubni kun ka'ee booddee immoo wanta isa barbaachisu keessumaatti itaanoolii jechuun alkoolii sana arganne gara caasu kan fabrikaarraati. Dabalatee immoo biiroo fayyaa Oromiyaarraas arganne oomishnee.
Amma ammaatti dhangala'aatiin qulqullina harkaa eeggachuu danda'an kana amma immoo oomishitanii raabsitaniittu.
Amma ammaatti gara litira 1,000 raabsinee jira jechuudha.
Fakkeenya.
Hospitaala Giddaa, Hospitaala Harjoo, Hospitaala Siree isaan kana raabsinee jira. Inni kaan buufata fayyaa guddina Wallagga Baa keessa jirani karaa waajjira fayyaa Wallagga Baa wajjin ta'uudhaan isaaniifis raabsamee jira jechuudha. Egaa takkaatti buufata fayyaa tokkoof gara litira 5 hospitaala yoo ta'e immoo gara litira 10 dabalatee immoo waajjira mootummaa adda addaa qaamni adda addaa dhufanii nu gaafatu. Waajjira 1,000 fi yoo xiqqaate litira 5 yaga. 10 al takkaatti isaanii laachaa jirra jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Baa obbo Sonaan Dassaaleny hospitaalli rifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa saanitaayizarii liitirii 168 kenneef buufataalee fayyaa 64 ta'aniif raabsuu isaanii dubbatanii weerara addunyaatti yaaddoo uume kana dursanii ittisuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhan akkasitti dubbatu.
Wantoota wal qabatan irratti elektirooniik miidiyaas fayyadamne FM faanaa guyya guyyaatti hakiimota keessumaatii kan Wallaggaa yuunivarsiitii kan hospitaala naqamtee fayyadamudha. Sa'aatii 2 fi hubannoon kennamaa jirachuudha gama sanaan. Gama kaaniin montaarboo fayyadamne oodiyoo qabna biraatii kan waraabame jechuudha. Isa fayyadamne ganda keessatti aanaa ambulaansii konkolaattota montaarboo fayyadamne sanaan hubannoon kennamaa jirachuudha. Bal'inaan garuu amma kan nuti itti adeemne hubannoo kennaa jirru hubannoo manaa manaa kan jedhamu jechuudha. Inni kun hojjettoota ekstenshinii fayyaa fi DNA jiru mini barsiisonni jiru. Isaan kanas fayyadamne ogeeyyii buufataa fi ogeeyyii sadarkaa haaraarra jiranis fayyadamne amma bal'inaan wanta nuti itti adeemaa jirru manaa mana odeeffannoo kennamu kanadha jechuudha. Kanaan waa lamatu hojjetama. Tokko hubannoo kanatu manaa mana deemamee kennamaa deema jechuudha. Inni lammaffaa immoo namoonni ji'a tokko asitti biyya alaarraa galan hin galmeeffamu, hin hordofamu, gorsi barbaachisaa maatii isaaniif hin kennama jechuudha. Haala kanaanitti hundumaa qaqqabuudhaaf yaalii gochaa irra. Kana yeroo goonu immoo qulqullina isaa eeguudhaaf hojii moonitariingiin hojjetama. Dabalataan immoo mana gahaan sana koodii kennuuf jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin hubannoodhaan bira gahuudhaaf yaaliin taasifamaa jira jechuudha. Hawaasa hundumaa bira.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootiis gama isaaniitiin hawaasa biratti hojii hubannoo kennaa jiraniin alatti saanitaayizarii oomishuudhaan qaamolee hawaasaa garaagaraaf raabsaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Naannoo litera di pashani ol kan tauda kan isan kompesani innis kan kopau alkoli kaba glycerini aka arki kenya alkoli ningokok sinef kan dabaratan fayyadamnu hydrogen peroxide bisota salpan mati jesu fide kan fayyadu jirachuda david distillery okan mo bishan kulkulu ra ka walit dabadami wanto darfan kan ra kan pesa turre isa kana kompesini hospitalota godina kenya kese jiran hospitala kenya dabalate hospitalota saddetan akkasumalle sektorale motumma godina kana kese jiran kesattu akkamagala mot jechuda in bufata foyya nanno kenya tiyo jirani firasame jirachuda toluman jechu
amma kun gaad etaniyaddu doctor garful ratti isinraste hawasarra maltwe gama
mi okka kenya tigaad ne yanu nipun amma dandeñe itisaf kan fayedamn namni ala kamino furra itisu ka bakanje duratti kan nuti ojenne kan malle dabalatan sanitizero ta kanafi amma nanno alkori garap litra kuma sajitti kan nya tumbinne jenne tikaya da jirru isanis nanno finchat kan omishamu wajinin hasa jirra
university won kunnin haleti fayedama meshaletin kulkulina ofi egechu dandani fi corona dursani furratti su fayedan kan rattergan hala kanan kan isan ibsan rakkon kun akafura mufis wanu jecha jirra jadan ibsani jiru
ega yero wonno mufi bakatta demnus yokin mo hobanno humne debine bakka sanayre debine lala turre akkamida jidirama federa yokin mo manni wan mitindu kana kimiti feda majira kan jiru sanay tima turre sanakki chatti ega alkoli kenya ido tokko tokkotti hakenya fi manajee ke settifa manajee jalatti nargina bakka tilan fatti ido itti argamuti jira jechuda namonni mo alkoli kana akkuma qorichatti feda ka qorichaluun sinjiru akkuma zanyin datti no meshe buzani tiritille arkazani bolingani tini hata wachura eta kuma qorichatti buusanii fa akkasaanii itti fayyadamani sana sana agarre irra jechuudha akkuma agarreen immoo suuta jennee itti siqnee akkas akkasiin fayyadamuu qaba kun sirrii miti jennee hubachiisna jechuudha waanuma personal protective kan irraa dhorku kana jechuudha gosatee fayyadamuu akka qabu sanan dhaama jechuudha keessumaa fakkeenyaaf ogeeyyiin fayyaa illee wantoota qaban sana sirriitti fayyadamuu qabu jechuudha amma kaleessa shaambuu yeroo deemne magaalaa keessa N95 isa jedhamu maaskii kana fayyadamanii kan namoonni waa'een kan fayyadamu dama nargeen ture inni amma sirrii miti 95 kan aga eenyuuf kaa'u kamna hojjetaa fayyaa isa dhukkubsataa kana yaalu yookiin isa dhukkubsataa kanatti dhiyaatu sanaafi tokkosanne
amma wanti argaa jirru hubannoon haa uumamaa jiru malee bakka tokko tokkotti ammallee namni fageenya isaa eeggatee kan deemne deebee immoo walumatti dhiyaachuudhaan kan jiraatuu fi gorsuma kanallee baay'inaan kan hin fudhanne baay'ee isaanii jiraachuudha kan argine kana qofaa miti amma kan naannoo tokko tokkotti kan arginu namoonni harka isaanii illee dhiqatan hin jiru bakkawwan hoteelotaa fi lafa tajaajila qaba kennan baay'ee irratti naannoo bishaan kaawwame saamunaa wajjin kan argine baay'ee isaanii jiru kana malee immoo namoonni sanitaayizerii yookaan alkoolii irraa kan hojjetame harkatti illee fayyadamaa jiran hin jiru garuu inni kun immoo hanqinoota tokko tokko qabachuudha namoonni tokko tokko harkuma isaanii callisanii amma xiqqoo ammishee gaa kan hin taane harkattiin of tuqanii akka waan inni eeggittisuu danda'utti illee kan fudhatan hin jiru otoo saamunaadhaan harka isaanii deddeebanii dhiqataniidha inni guddaan gaariini yoommoo lafa bishaanii fi saamunaan arganne jiraatan olii yookaan sanitaayizerii kana hammisaa gahaa ta'e fayyadamuudha kan
weerari vaayirasii koronaa iddoowwan yuunivarsiitiiwwan kunneen itti argamanitti kan uumamu yoo ta'e qorachuudhaa fi yaaluuf qophii taasisanis haala kanaan kan isaan dubbatan.
Naannoo keenyatti yookaan godina keenyatti jechuudha yoo ni mul'ata ta'e iddoon adda itti baafnee yaalu tursiisuu dandeenyu adda baafnee jirra yuunivarsiitiin keenya kaampaasii Awwaaroo keessatti ammaaf jalqabne irraa baalamaa ogeessota ramannee jirra yoommoo namoonni kuni namni shakkaman kun yeroo bakkaaf yeroodhaaf kan turan inni kuni dabalataanillee akka hospitaala keenyattis iddoon itti adda ba'an hin jiraata laabiraatooriin isaanii poozitiivii agarsiisa ta'e yeroodhaaf naannoo dhukkubni sun laabiraatooriidhaan adda ba'ee keessatti argama ta'e naannoo hospitaala Gudar tajaajiluma kanaaf adda ba'ee ogeessota isaaniillee leenjii laanneefii jirra akkasumallee akka hospitaala keenyattis namoonni iddoo sana irrattillee yaaliidhaaf tajaajila kennuu danda'anii jiru.
Kan hundumaa caalu garuu dursanii of eeggachuu waan ta'eef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun weerara koronaa dursee ofirraa eeggachuu qabaa jechuun ergaa dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo.
Ajala moodna irraa isaanii qoqqoopheessin tattanumaa taboriitiin wal jedhachaa nagaa jenne nagee sagantaa faana maraatti ta'an ansoraa laafeessi.